Það fyrir hann í, en sem sagt síðan þarf hann að fljúga frá Marmaris til, hann flýgur til Istanbul sem miklu nær
Já.
Ekki til Ankara sem lengra austar
Já.
Og flugvelin þetta sést á flæradar og öðrum að hún tekur sér til lofts og í loftinu vegna hann ekkit viss hvernig þetta fer og auðvitað ræður herinn útvarstöðum, sjónvarstöðum flugvöllum, umferðarmiðstöð brúm, eins og þú segir, autobónunum og góðir vegir í Þýskalandi og allt þetta og hún síðan í bara í að gera áttur og ringi rétt þarna fyrir sunnan Istanbul þá hann ekki viss hvort hann getur lent og hvort að herinn með trukka niður á flugbraut eða hann verið hreinlega handtekin það eru velbysum en allstaðar og auðvitað fólk rætt við þessi valdarnar sem alltaf hafa gengið upphinga til í Tyrkjaveldi sem það mikilvægasta líklega í þessu og hann veit engin hvernig þetta fer en á meðan að þessu stendur að þá sendir kansliðið hans Erdogans plagg eða beðinni skeiti til Berlínar til í rækskansler búndiskansler skrifstofu Merkels.
Já, hann að byggja faktist stuðning
Nei, pólitískt hæli flugvélin ætlar að flúa bara til Dresden eða Berlínar eða á þýst landsvæði í suðaustur hluta Þýskalands eða hvað sem þangað sem hún drífur vegna þess að það lítið elsneiti eftir eða bara Austurríki eða Ungverja landi eða Tjekkó vegna þess að innan Evrópusambandsins en hann hringi og Merkel í stuttumáli hún neitar Erdogan pólitískt hæli sem mjög köld og blaut tuska framan í mann í algjöri neyð sem áttu að heita eitt besti vinur Evrópusambandsins